Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. April 24 juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Hushyorlar: O'zbekiston chegarani buzgan tojik o'quvchilarini vataniga qaytardi.
10 sinfida o'quvchi 6 bola chegarani buzib o'tganlikda ayblanib, o'zbek tomonida bir kun hibsda ushlab turilgan.
Farroshlar: Termiz shahar sanitariya nazoratchilari shahar chiqindixonasini tozalashga majburlanmoqda.
Hamma bo'lyapti. Sanitariya ham bor, dezinfektor ham bor, hamma bo'lyapti. Bizga majburlaydi, qo'llaringni salqin kiyinglar deydi.
Baxtiyorlar: Baxtiyorlik indeksida O'zbekiston post-sovet mamlakatlari orasida birinchi o'rinni egalladi. Beixtiyorlar: Chiqish vizasi so'raganlar oldiga qator g'ayriqonuniy talablar qo'yilmoqda. Sana: Bir asr muqaddam Usmonli Turkiyada sodir etilganini turklar tan olmaydigan arman qirg'ini xotirlandi. Tahlika: Afg'oniston shimolida O'zbekiston islomiy harakati faollashdi.
So'nggi hujum aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Faryob viloyatiga qarashli Davlatobod tumani postlariga uyushtirilgan.
Bu xabar ketidan islom va musulmonlar eshittirishining shu mavzuga bag'ishlangan sonini tinglaysiz. Ozod nazar: O'zbekistonning eng baxtli qariyasi Chiroqchida yashashi aniqlandi. Bugun mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya va Fransiya prezidentlari Usmonli imperiyasi tomonidan 1.5 milliongacha armanlar o'ldirilgani 100 yilligiga bag'ishlangan marosimda qatnashish uchun 24 aprel kuni Yerevanga kelishdi. Armaniston poytaxtida 1915-yilda ro'y bergan qatlon qurbonlarini xotirlash marosimiga dunyoning boshqa mamlakatlaridan ham rasmiylar kelishgan. 24 aprel ommaviy qirg'in boshlangan kun sifatida xotirlanadi va ko'pchilik tarafidan genotsid deya ataladi. Turkiya va bu voqealarga nisbatan genotsid atamasining ishlatilishiga qarshi chiqadi. Turkiya tomoni halok bo'lganlar soni bo'rttirilgani va qurbonlarning ko'pchiligi fuqarolar urushi va tartibsizliklar oqibatida nobud bo'lganini aytadi. Yerevanda o'tgan marosimda Fransiya prezidenti Fransua Olland Turkiyaning qatlovni genotsid sifatida e'tirof etishdan bosh tortayotganini nazarda tutib, Anqarani boshqacha so'zlarni ishlatishga chaqirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham marosimda chiqish qilib, millatchilik va rusofobiyadan ogohlantirgani Ukrainaning g'arbparast hukumatiga qaratilgan tanqid sifatida baholandi. Buxoro bojxonachilari Xo'ja Davlat temir yo'l postida Turkmanistondan O'zbekistonga 5.5 kilogram narkotik modda olib o'tilishining oldini oldi. Sharqiy Express nashrining Buxoro viloyat bojxona boshqarmasiga tayanib xabar qilishicha, ayollar paypog'iga solinib, skotch bilan bog'langan giyohvand moddalar Turkmaniston O'zbekiston poyezdining g'ildiraklari ostidagi yashirin joydan topilgan. Nashrning yozishicha, 2014-yilda buxorolik bojgirlar O'zbekistonga giyohvand modda olib kirish bo'yicha 16 harakatning oldini olgan va 6 kilogram miqdordagi giyohvand moddalarini musodara qilgan. Aprel oyida Farg'ona viloyatida militsiya tomonidan pasport tartibini tekshirish jarayonida O'zbekiston hududida noqonuniy yashab kelgan 3 nafar qirg'izistonlik aniqlab, mamlakatiga chiqarib yuborildi. O'zbek matbuotining huquq-tartibot idoralariga tayanib xabar qilishicha, 2015-yilning 1-choragida Farg'ona viloyatida noqonuniy yashab kelgan 80 xorij fuqarosi aniqlangan. Ularning 50 nafari Qirg'iziston, 16 nafari Tojikiston va 14-tasi Rossiya fuqarosi bo'lgan. Aprel oyining 1-10 kunida esa viloyat hududida noqonuniy yashayotgan qo'shni davlatlarning 14 nafar fuqarosi aniqlangan. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya Ichki ishlar vazirligi Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov chechen politsiyachilariga Rossiyaning boshqa mintaqalaridan bo'lgan hamkasblarini otib o'ldirishga izin berganini keskin tanqid qildi. Qodirov bu haqda 21 aprel kuni huquq-tartibot tizimlari xodimlari bilan o'tkazilgan majlisda gapirib, rasman aytaman, agar sizni ogohlantirmasdan sizning hududingizda kimdir paydo bo'ladigan bo'lsa, xoh Moskvalik bo'lsin, xoh Stavropollik, ularga qarata o't ochishingiz mumkin deya ta'kidlagan edi. Rossiya ichki ishlar vazirligi bu bayonotni Checheniya Respublikasi prezidenti uchun nomunosib bo'lgan nutq sifatida baholadi. Keyingi paytlarda Kreml tayanchiga ega Qodirov bilan Rossiya kuch ishlatar idoralari o'rtasida taranglik kuchaymoqda. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq rahbari general David Petraeus sir hisoblangan hujjatlar bilan ishlash tartibini buzganlikda aybdor deb topildi va 2 yillik shartli qamoq jazosiga hukm etildi. 23 aprel kuni Shimoliy Karolina shtatidagi Charlotte shahar federal sudi tomonidan Petraeus shartli ravishda 2 yil ozodlikdan mahrum qilinish bilan birgalikda 100 ming AQSh dollar miqdorida jarimaga ham tortildi. Sudda Petraeus sir hisoblangan hujjatlar bilan ishlash tartibini buzganini tan oldi. Generalning tan olishicha u sir hisoblangan hujjatlarni o'z biografiyasini yozayotgan jazmaniga taqdim etgan. AQShning Iroq va Afg'onistondagi harbiy kuchlariga qo'mondonlik qilgan Petraeus Markaziy razvedka boshqarmasi direktori lavozimidan 2012 yilda iste'foga chiqqan edi.
Yangiliklar edi. Ular bilan Farrux Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbek chegarachilari chegarani buzgan tojik o'quvchilarini vataniga qaytardi. O'zbekiston-Tojikiston chegarasini 19 aprelda buzib o'tgan tojikistonlik 6 nafar maktab o'quvchisi O'zbekistonda bir kun hibsda saqlanganidan so'ng o'zbek chegarachilari tomonidan vataniga qaytarilgan. Bu haqda Tojikiston rasmiylari 23 aprel kuni xabar tarqatdi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh hududida joylashgan Nosir Xisrov tumanidagi 3-chi son o'rta maktabning 10-chi sinfida o'quvchi 6 bola chegarani buzib o'tganlikda ayblanib, o'zbek tomonida bir kun hibsda ushlab turilgan. Tojik rasmiylarining 23 aprel kuni bildirishicha, chegarani buzib o'tish jiddiy jinoyat hisoblanishiga qaramay, tojik tomoni o'zbek hamkasblarini o'quvchilarni ozod qilishga ko'ndira olgan. Tojik rasmiylariga ko'ra, maktab o'quvchilari o'zlari bilmagan holda chegarani buzib o'tishgani aniqlanganidan so'ng o'zbek tomoni murosaga kelib, o'quvchilarni vataniga tez orada qaytargan. O'quvchilarning aytishlaricha, ular 19 aprel kuni ertalab soat 7:00 lolalar fonida suratga tushish uchun toqqa chiqishgan. O'quvchilar tog'da chegarani belgilab turgan sim to'siqdan o'tib, suratga tushayotgan paytda qo'lga olinganlarini aytishgan. O'quvchilarning e'tirof etishlaricha, o'zbek chegarachilari ularga yaxshi muomalada bo'lgan. Chegarachilar o'quvchilarni bir kun bir xonada ushlab turgan, ertasi kuni esa tojik tomoniga topshirgan. Xavfsizlik kuchlarining mahalliy rasmiylari bu ish prokuraturada o'rganilish jarayonida ekanini aytib, voqea yuzasidan sharh bermayotir. Shuning uchun ham vataniga qaytarilgan chegara buzar o'smirlarning keyingi taqdiri qanday bo'lishi noma'lum qolmoqda. Ayni paytda chegarani buzgan 6 o'smirning ota-onalariga nisbatan ota-onalar mas'uliyati to'g'risidagi qonunga binoan ma'muriy ish qo'zg'atilgani bildirildi. O'zbekiston Tojikistonning Xatlon va So'g'it viloyatlari bilan chegaradosh. Bu yerda asosan chegara hududidagi mahalliy aholi tomonidan chegaralarning buzib turilishi qayd etilgan. Chegara buzarlarga nisbatan eng shov-shuvli ish 2013 yilda bo'lgan edi. 2013 yilning 10-iyulida Tojikistonning So'g'it viloyati Panjikent tumani fuqarolari Samarqand viloyatida chegarani buzganlikda ayblanib qo'lga olingan. Qo'lga olingan tojikistonliklarning eng kattasi 74 yoshda, eng kichigi esa maktab o'quvchisi bo'lgan edi. O'shanda tojikistonlik o'smir oradan bir necha kun o'tgach hibsdan bo'shatilib, Tojikistonga topshirilgan edi. Hibsda qolgan 5 kishidan 4 nafari bir necha oylik qamoqdan so'ng ozod qilingan. Sulaymon Bo'riyev ismli Tojikiston fuqarosi esa 17 yilga qamalgandi. Keyinroq uning jazo muddati O'zbekiston sudi tomonidan 10 yilga qisqartirilgan.
Ikki qo'shni davlatning o'zaro munosabatlarini xarakterlovchi bir lavha bilan tanishdingiz. Endi Surxondaryo viloyati Termiz markazi Termiz shahridagi bir voqea tafsilotlari bilan tanishtiramiz. Termizning sanitariya epidemiologiya nazorat markazi xodimlari har kuni shahar chetidagi axlatxonani tozalash ishlariga majburlanmoqda. Bu markaz xodimlariga ko'ra, axlat tozalashga chiqishni istamagan xodimlar xodimlarga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz
Termiz shahrining xalq tilida mol bozor deb ataladigan hududida yillar davomida to'planib qolgan axlatxonani tozalashga shahar sanitariya epidemiologiya nazorat markazining shifokori hamshiralari, sanitaru texnik xodimlari bir oydan buyon safarbar etilmoqda. Surxon daryosining qirg'og'ida joylashgan va shaharning Amu sohili va Surxon sohili nomli mahallalarning axlatxonasi bo'lgan bu joyni tozalashga SESning o'nlab xodimlari har kuni xizmat avtomobillarida olib kelinyapti. Termiz shahar SESining o'zini tanishtirmagan hamshiralardan birining aytishicha, ular odam chidab bo'lmas sharoitlarda ishlashga majburlanyapti.
Shunaqa rasvo joy, u joy endi yillar davomida aholini chiqindisi to'kilgandir. Endi shu bir oydan oshib ketdi, o'sha joyda ahvol biz borib qo'limizga salofan kiyib, endi qo'polam desa pantersni ismi, mana iflos lattalar deysizmi, odamlar tepganlar, chiqindi axlatlari deysizmi, endi u gara bo'lib ketgandi. Endi uni tozalayapti, aholi yana tashlayapti, har kuni shu shahar sizni olib borish ishlatyaptida. Lekin vrach ham bor, bo'lim boshlig'i ham bor, bizni kattamiz ham bor, hamma bo'lyapti. Sanitarka ham bor, dezinfektor ham bor, hamma bo'lyapti. Bunday nima deydi, anavga ajratmaydi, ketaveradi. Qo'liga salofan kiyib, bizga majburlaydi, qo'llaringga salofan kiyinglar deydi. U salofan bilan tikonni paydagi rasvoliklarni ololmasin, yirtilib ketadi qo'lingizga kiradi, to'g'rimi?
Deydi hamshira. Uning aytishicha, terib olingan axlat yana sanitariya qoidalariga zid ravishda ko'milyapti.
Qarang, aslanda nima oni bir joyga yig'ayapmizmi, yo'qayapmiz, yo'qi bo'lmasa bunday o'sha joylar daryoni bo'yi bo'lgani uchun qamishlar o'sganda bunday shu yer kirib ketganda chuqurlik hosil bo'lgan o'sha joyga ko'myapsizda. Ko'mgan bilan baribir mana shamol bo'lardi, yoki bo'lmasa nima deydi, chiqib qolyaptida, baribir yuzaga chiqib qolyapti, yo odamlar keltirib to'kyapti, davom etyapti o'qishda. Shuni har safar har kuni borib sez tozalasak, endi biz uchun emasmi, to'g'rimi? Siz o'zi tozalikni anavi qilishni joyga bizni xuddi qulga o'xshatib o'sha yoqqa borishlatyapti. O'zini ishi bor, mana chiqayotgan mingta kasallikni orqasidan cho'zsa ham o'zi yetadi shu ishni. O'zimizni ishimiz qolib ketdi bizni.
Deydi hamshira. Amu sohili mahallasida istiqomat qiladigan 26 yoshli o'qituvchi ham doktor hamshiralarning axlatxonada quldek ishlatilayotgandan kuyinishini aytadi.
Men o'zim o'qituvchiman. Bu opalarning axlatxonada ishlatilayotganini ko'rib achinib ketyapman. Har kuni SESning 074 va 235 nomerli Damas mashinalarida doktorlar, hamshiralar va sanitarlarni olib kelib tashlaydi. Sho'rliklar ketgacha axlat titadi. Bu qanaqa zamon bo'ldi? Axir axlatxonalarni tartibga keltirish shahar hokimiyatining ishi-ku. Axlatga konteyner qo'ysin, uni har kuni tashishni yo'lga qo'ysin. Doktorlar, hamshiralarning bu muammoga nima daxli bor? Bu o'zi egasi yurt bo'lib qoldi-yov,
dedi o'qituvchi Adham. Ozodlik Termiz shahar sanitariya epidemiologiya markazining bosh shifokori Xolmamat Pirmatov bilan bog'landi. Bosh shifokor ozodlikning nega xodimlar axlat tozalashga safarbar etilgani haqidagi savolini obdon eshitgach, telefonni o'chirib qo'ydi. Termiz viloyati sanitariya epidemiologiya markazi bosh shifokori o'rinbosari Ubaydulla Fayzullayev esa ozodlik bilan suhbatda bu gaplardan umuman xabari yo'qligini aytdi. O'zbekistonda byudjet tashkilotlari ishchi va xizmatchilarni mahalliy hokimiyatlar tomonidan majburiy mehnatga safarbar etish holatlari juda ko'p kuzatiladi. Sog'liqni saqlash, xalq ta'limi muassasalarining xodimlari mahalliy hokimiyatlarning tekin mardikoriga aylanib qolgani aytiladi. O'zbekistonda paxta terimi mavsumida korxona va tashkilotlarning ishchi xizmatchilarini majburiy mehnatga jalb qilinishi xalqaro tashkilotlar tomonidan tanqid qilinib kelinadi. Jumladan, 19 mart kuni Jahon banki tomonidan e'lon qilingan tenderda ishtirok etayotgan mehnat huquqlari bo'yicha xalqaro ekspert hibsga olinib, O'zbekistondan kuch bilan chiqarib yuborilgan edi.
Eshitirishimiz davomida yoritadiganimiz mavzular: baxtiyorlar. Baxtiyorlik indeksida O'zbekiston postsovet mamlakatlari orasida birinchi o'rinni egalladi. Beixtiyorlar. Chiqish vizasi so'raganlar oldiga g'ayriqonuniy talablar qo'yilmoqda. Sana: bir asr muqaddam Usmonli Turkiyada sodir etilgani turklar tan olmaydigan arman qirg'ini xotirlandi. 24 aprel kuni Usmonli imperiyasida 15-yil yili amalga oshirilgani aytiladigan arman qirg'ini qurbonlari xotirlandi. Yevroparlament mazkur qirg'inning 100 yilligini xotirlash to'g'risida joriy yilning 15 aprelida qaror chiqargan edi. Turkiya bu qirg'inni genotsid deb baholagan bir qator davlatlardan o'z elchilarini chaqirtirib oldi. Armanlar 1-chi jahon urushi yillarida Usmonli imperiyasi taxminan 1.5 million arman qirg'in qilinganini va yashash joyidan haydalganini iddo qilgan holda bu qirg'inni 20 asrning ilk genotsidi sifatida baholab keladi. Roppa-rosa 100 yil o'tib genotsid degan atamani ishlatish yoki uni ishlatishdan bosh tortish siyosiy oqibatlarga olib kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz.
Hozirgi chegarasi qachonlardir ko'proq armanlar istiqomat qilgan hududlarni o'z ichiga oluvchi Turkiya asosan nasroniy bo'lgan armanlar orasida juda ko'p odam o'lganini tan oladi. Ammo Turkiya armanlar Usmonli hukumatining nasroniylarga nisbatan olib borgan siyosati tufayli emas, balki minglab musulmon turkning ham hayotiga zomin bo'lgan urush muhitida halok bo'lganini aytib keladi. Anqara genotsid atamasiga keskin qarshi chiqadi. Genotsid bu aholi guruhlarini, ularning irqi, millati yoki dinini asos qilib, qisman yoki butunlay qirib tashlash uchun qilingan atayin harakatdir. Biror mamlakat bu atamani ishlatsa, Turkiya darhol g'azablanadi. Yaqinda Papa Fransis armanlar qirg'inini 20 asrning ilk genotsidi deb ataganidan keyin Turkiya Vatikandagi elchisini chaqirtirib oldi. 24 aprel kuni qotilliklar boshlanganiga 100 yil to'ladi. Quyida bu qirg'inni kim, nima deb atashi bilan tanishishingiz mumkin.
Kamida 23 mamlakat qotilliklarni genotsid deb ataydi.
Bu mamlakatlar orasida Armaniston, Avstriya, Argentina, Belgiya, Boliviya, Kanada, Chili, Kipr, Fransiya, Gretsiya, Italiya, Livan, Litva, Niderlandiya, Polsha, Rossiya, Slovakiya, Shvetsiya, Shveysariya, Urugvay, Vatikan va Venesuela bor. Turkiyaning Yevropadagi eng yirik savdo hamkori bo'lmish Germaniya hukumati qotilliklarni ilk marotaba genotsidga bog'lovchi parlament rezolyutsiyasini qo'llashini bildirdi. Yevropa parlamenti 1987 yilda qotilliklarni genotsid deb tan olish uchun ovoz bergan. Joriy yilning aprel oyida bo'lsa, Yevropa parlamenti Anqarani ham qotilliklarni genotsid deb tan olishga va Armaniston bilan aloqalarni yaxshilashga chaqirib, majburiy bo'lmagan rezolyutsiya qabul qildi. Tabiiyki, bu Turkiya g'azabini qo'zg'atdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bu rezolyutsiya bir quloqdan kirib, ikkinchisidan chiqib ketadi dedi.
To'rt Yevropa mamlakati arman genotsidini inkor qilishni man etadi.
Lekin buni amalda bajarish oson emas. Shveysariya, Kipr, Slovakiya va Gretsiya Holokostni inkor etishni taqiqlovchi qonun qoidalarga o'xshash qonunlarni qabul qilgan. Lekin 2013 yilda Yevropa sudi Shveysar sudining genotsid iddaolarini xalqaro yolg'on deb atagan turkiyalik siyosatchiga jarima solish haqidagi qarori siyosatchining so'z erkini buzadi deya qaror chiqardi. Sud tarixiy fakt bo'lgan Holokostdan farqli bo'laroq armanlarning o'ldirilishi bo'yicha hali ham tortishuvlar borligini aytadi. 2012 yilda Fransiyaning konstitutsiyaviy sudi arman genotsidini rad etishni man qiluvchi qonunni bekor qildi.
AQSh buyuk musibat deb ataydi, lekin genotsid emas.
AQSh prezidentligiga nomzod sifatida Barak Obama qotilliklarni genotsid deb atagan edi. Ammo o'zidan avvalgi prezidentlardek o'zining administratsiyasi bu atamani ishlatishdan bosh tortib, uning o'rniga buyuk musibat atamasini ishlatib keladi. Turkiya tazyiqi ostida George Bush administratsiyasi ham, Obama administratsiyasi ham AQSh vakillar palatasining qotilliklarni genotsid deb tan olish uchun ovoz berishiga to'sqinlik qildi.
BMT bosh kotibi vahshiyona jinoyatlar deydi.
Papa Fransis qotilliklarni genotsid deb ataganidan keyin BMT bosh kotibi Ban Ki-munning vakili BMT bosh kotibi sodir bo'lgan hodisalarni vahshiyona jinoyatlar deb hisoblashini bildirdi. BMT bu atamani 3 qonuniy belgilangan xalqaro jinoyatlar, genotsid, insoniyatga qarshi jinoyatlar va urush jinoyatlari haqida ishlatadi. BMT vakili Ban Ki-mun 1915 yilda sodir bo'lgan voqealarni ta'riflash bilan bog'liq masalalardan to'la xabardor ekanini aytdi.
Turkiya ommaviy zo'ravonlik deydi.
Turkiyada 1915 yilgi voqealarni ta'riflash uchun katliam, qirg'in va tahjir, majburlab ko'chirish so'zlari ko'p ishlatiladi. Rasmiylar hamma tarafning aybi borligini ko'rsatish uchun ommaviy zo'ravonlik ma'nosini beruvchi mukotala so'zini ham ishlatishadi. Turkiya jinoiy kodeksining 301-moddasida turk xalqini haqorat qilish jinoyat deb belgilangan. Avvallari Turkiya fuqarolari qotilliklarda turklarni ayblaganlari uchun qonun bo'yicha javobgarlikka tortilardi. Ammo bosh vazir Ahmad Davutoğlu maslahatchisi Etyen Mahjupyan Al Jazeera bilan suhbatda bunday qurbonlar boshqa takrorlanmayotganini aytdi. Shunday bo'lsa-da, qotilliklarni ommaviy muhokama qilish xavfli bo'lishi mumkin. 2007-yilda qotilliklarni genotsid deb atagan turk-arman jurnalisti Hrant Dink millatchi tomonidan o'ldirildi. 2008-yilda 13 odam Nobel mukofoti sovrindori va turklarning qotilliklardagi roliga urg'u bergan yozuvchi Orhan Pamukka qasd qilishni rejalashtirishda ayblanib qo'lga olindi. Genotsid so'zining turkchasi soykirim boshqa qirg'inlar haqida qo'llaniladi. Bu atamani Holokost, Ruanda genotsidi va Srebrenitsada bosniyalik musulmonlarning o'ldirilishi haqida ishlatishadi.
Demak, 24 aprel kuni Usmonli imperiyasida 15 yili amalga oshirilgani aytiladigan arman qirg'ini qurbonlari xotirlangani va bu voqea atrofida xalqaro miqyosda borayotgan siyosiy munozaralar to'g'risida eshitdik. O'zbekistonga qaytamiz. Payshanba kuni e'lon qilingan baxtiyorlik indeksida O'zbekiston bu yil 158 mamlakat orasida 44 o'rinni egalladi. Baxtiyorlik bo'yicha O'zbekiston Yaponiya va Janubiy Koreyani ham ortda qoldirdi. Hisobot tafsilotlari bilan tanishing.
Hisobot mualliflari xulosalariga ishonilsa, baxtiyorlik bobida sobiq sovet mamlakatlari orasida O'zbekistonga teng keladigani yo'q. Ro'yxatda Moldova 52, Qozog'iston 54, Litva 56, Belarus 59. O'zbekistonliklar mardikorlik qilgani boradigan Rossiya esa 64 o'rindadir. Gallup World Poll va Columbia universiteti tadqiqotchilari aholining daromadi, farovonlik ko'rsatkichlari, mamlakat ichki yalpi mahsulotining jon boshiga keladigan ulushi, ijtimoiy himoyalanganligi, aholining hayotdan qanchalik qoniqishi kabi omillar asosida hisobotni tuzganlar. Lekin o'zbekistonlik kuzatuvchilar hisobot mualliflarining O'zbekiston bo'yicha xulosalarini shubha ostiga olishadi. Britaniyada yashovchi o'zbekistonlik sotsiolog, Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, O'zbekistonda so'z erkinligi yo'qligi va qo'rquv bois odamlar dilidagi gapni ochiq aytisha olmaydi.
В данном случае, конечно, не отражает реальности в Узбекистане, поскольку
Shu bois ham O'zbekistonda o'tkazilgan so'rov u yerdagi reallikni aks ettirmaydi. O'zbekistonda odamlar o'z fikrini ochiq aytishga qo'rqadi. Odamlar ijtimoiy savollarga javob berar ekan hukumatning ra'yiga qarab gapirishga odatlangan. Hayotingizdan qanchalik mamnunsiz degan savol qo'yiladigan bo'lsa, ularning ko'pchiligi hammasi yaxshi, hayotimdan mamnunman deyish aniq. Chunki har bir odam, har bir o'zbekistonlik tanqidiy fikr uchun baloga qolishi, qamalishi mumkinligini biladi, deydi Ilhomov.
Это абсолютно как бы фейковые данные в данном случае по Узбекистану.
O'zbekistonlik sotsiolog Bahodir Musayevga ko'ra, aslida O'zbekiston eng baxtsiz mamlakatlardan biri bo'lishga loyiqdir.
Народ, который не осознает своего рабского положения, действительно несчастный народ. Он действительно раб.
Xalq o'zining qul kabi hayot kechirayotganini anglamayotgan ekan, demak, bu baxtsiz bir millat. O'zbekistonda ko'pchilikning yaqinlari qamoqda o'tiribdi. Minglab musulmon qamoqda, aholisining katta qismi qashshoq, to'yib ovqat yemaydi, ishsizlik ko'p, bir necha million odam Rossiyada, Qozog'istonda mardikor. Ko'pchilik shaxsan men ham tashqariga chiqa olmayapman. Avir tizimi fuqarolarni tashqariga chiqishini cheklab qo'ygan. Bunday mamlakat qanday qilib MDHda eng baxtli bo'lishi mumkin, deydi Musayev. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Gallup va AQShdagi Columbia universiteti tadqiqotchilari o'tkazgan so'rov natijalari O'zbekistondagi ijtimoiy fikr so'rov markazi o'tkazgan. O'tgan yilgi so'rov xulosalariga yaqindir. O'sha so'rovda qatnashgan o'zbekistonliklarning 80% o'zlarini baxtiyor deb hisoblashlarini aytishgandi. Ijtimoiy fikr markazi rahbari muavini Marat Hoji Muhammedov esa O'zbekiston baxtlilik bo'yicha yuqori ko'rsatkichga loyiq ekanini aytadi.
В принципе, люди абсолютное большинство удовлетворены и уровнем жизни, и, так сказать, социальными льготами, то есть социальным уровнем жизни, и ситуацией в стране в целом, дают очень высокую оценку. Поэтому я думаю, что в нашей ситуации, конечно, у нас показатели заслуживают самого высокого уровня.
O'zbekistonda aksar ko'pchilik hayotidan mamnun va biz o'tkazgan so'rovlar ham ana shuni ko'rsatmoqda. Bizdagi ma'lumotga ko'ra, hozir O'zbekistonda har ikki oilaning biri shaxsiy avtomobilga ega, hayotni sifati oshib bormoqda, aholining 100% da uyali telefon bor. Shu bois mamlakatimiz baxtlilik bo'yicha yuqori ko'rsatkichga loyiqdir deb hisoblayman, deydi Hoji Muhammedov.
Сегодня у нас по нашим данным, каждая вторая семья имеет автомобиль.
Да.
У нас растет и меняется наличие бытовых услуг. То есть растет качество жизни. У нас Почти, ну, 100% населения имеет сотовый телефон. Почти 100% населения. То есть у нас очень много важных показателей.
Bu yılki baxtli davlatlar ro'yxatining yuqori beshligida Shvetsiya, Islandiya, Daniya va Norvegiya turibdi. Chad, Gvineya, Kot-Divuar, Burkina-Faso, Afg'oniston, Ruanda, Benin, Suriya, Burundi va Togo kabi davlatlar dunyoning eng baxtsiz davlatlari sifatida ro'yxat tubidan joy oldi.
Demak, O'zbekiston postsovet mamlakatlari orasida baxtiyorlik indeksida baxtiyorlik masalasida birinchi o'rinni egalladi va shu haqda lavha tinglardik. Ana o'sha baxtiyor mamlakatning fuqarolaridan biri Ozodlikka o'zbekistonlik ayol Ozodlikka yozgan xatdan bir ko'chi parcha keltiraman. Xorijga chiqish vizasi olish uchun qilgan rasmiy murojaatimga Ichki ishlar vazirligi rasmiysi badavlat shaxslardan birini qamoqqa olish uchun hozirlangan soxta ishda qatnashib, umrimda ko'rmagan bu odamga nisbatan ko'rsatma berishni shart qilib qo'ydi, deydi Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonlik ayol. Bu masalani muxbirimiz Samira Shukur o'rgandi.
Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonlik ayol, qolaversa u tilga olgan rasmiylar shaxsi Ozodlikka ma'lum bo'lishiga qaramay, manbaning o'z xavfsizligi borasidagi xavotirlardan kelib chiqib, bu ma'lumot oshkor qilinmayotir. Qahramonimizni shartli tarzda Sayyora deb atadik. Sayyora o'zining yoshlikda aldanib, Dubayga ketib fohishalik qilganlardan ekanini yashirmaydi. Dubaydan qaytgach, o'zi bilan birga ketib, ayni ishni qilgan tanishlari bergan ko'rsatmalar asosida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 135-moddasi odam savdosida ayblanib, 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Jazo muddatining 1-yilini o'tar-o'tamas amnistiyaga tushib ozodlikka chiqarilgan. Xorijlikka turmushga chiqqani bois ozodlikka chiqishi bilan erining yoniga ketish uchun yangi pasportga murojaat qilgan. O'tmish og'ir va murakkab bo'lgan sayyoraning hayotidagi yangi ko'rguliklar uning o'z hikoyasiga ko'ra biometrik pasportga chiqish vizasi olish uchun o'zi yashovchi shahar ichki ishlar bo'limiga hujjat topshirganidan so'ng boshlangan.
Pasportimni yaxshi oldim, pasportimni 5 kunda berdi. Ayol kishi qiynalgan deb pasport olganimdan keyin uchastkaga chaqirdi, men chiqib ketishim kerak chunki O'zbekistonda uy joyim, mani ishtimam yo'q. Keyin O'zbekistondan propiskadan chiqib ketasan dedi. Men aytdim, mani hech kim dedim, majburiy chiqara olmaydi dedim. Men propiskadan chiqmayman dedim. Ha, mayli chiqarmadi, rahmat ularga, pasportimni oldim. Uchastkaga ham yozib berdim, oilaliman, zakslarimni ko'rsatdim. U ham aytdim, hech qanaqa qarshiligimiz yo'q dedi. Nazor pozorga qo'ymadi. Avirga bordim. O'z yurtimda qon bo'ldim, bilasizmi? 10 kundan keyin suhbat bo'lar ekan. Suhbatga kirdim. Kirganimda odam savdosi o'didan hech o'zini shaxsini aytmaydi. O'shanaqa odam bilan gaplashdim. Menga ishlaysiz, bitta 135 xotin bor, o'shani menga ishlab berasiz. Katta anaqalar bor, restoran, yaxshi ekan, o'ziga imkonlik. O'sha odamni deydi, menga ishlab berasan deydi.
Deb hikoya qiladi Sayyora. Suhbatdoshga ko'ra, viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi unga ishlash qanaqa bo'lishini ochiq tushuntirib bergan.
Restoraniga kirib o'tirasan, meni Rossiyaga jo'nat deb aytasan dedi. Rossiyaga jo'nat deb aytasan dedi. Rossiyaga boraman deganda sen diktofonga yozib olasan, o'sha menga yetarli dedi. Nima qilishim bilmadim. Toshkentda nima edi? Sharif Rashidning qizi o'tiradigan inson huquqlar keling ariza yozing dedi. Keyin bormadim. Odamlar aytdi, shunga qo'rqitdi, unga ariza yozsam pasportingni olib qo'yadi, ko'chaga chiqa olmay qolasan deb. Odamlar gap ketirib u yerga murojaat qilmadim. Keyin prokuraturaga telefon qildim. Prokuraturaga bordim. Hammaga bordim. Esimgacha bordim. Yordam beringlar, yordam beringlar. Hech kim yordam berishni xohlamaydi. Hammasini tili bir oyog'ini uchida ko'rsatadi. Avirga boring beradi. Ya ketdim Avira yana ona bolay menga aytadiki, "Davay" dedi, "odam savdosini qilib ber, 2 kunda senga Avir beraman" dedi. 2 oy men qon bo'ldim,
dedi Sayyora. 2 oy menga tinimsiz bosim qilishganidan keyin chidolmasdan qo'shni davlatga chiqib ketdim. Hozir qo'limda pasportim bor, lekin chiqish vizasi yo'q. Erimning oldiga ketaman desam, u mamlakatga chiqish vizasi bo'lmasa qo'ymaydi. Nima qilishimni bilmay qon bo'lib o'tiribman, deydi Sayyora. O'zbekistonda qamalib chiqqanlar, fohisha va turli jinoyatlarda ayblangan yoki gumonlanganlardan kuch ishlatar tizimidagilar qamashni rejalagan odamlarga qarshi ko'rsatma berish yoki ularni qo'lga olish uchun qo'yilgan tuzoqlarda vosita sifatida foydalanishning maxsus mexanizmi mavjud, deydi huquq faoli Abdurahmon Tashanov. Muxolifat faollari huquq himoyachilariga qarshi uyushtirilgan soxta ishlarda aynan shu toifadan foydalaniladi, der ekan kuzatuvchi Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Buxorodagi faoli Bobomurod Razzoqov, qolaversa mustaqil mardikorlar kasaba uyushmasi yetakchilari Nuriddin Jumanyozov va Fahriddin Tillayevlarning qamoqqa olinish voqealarini tilga oldi. Avertizmi, ayniqsa O'zbekistonda urfga aylangan odam savdosiga qarshi kurash, fuqarolarni Jinoyat kodeksining 135-moddasi bo'yicha qamash jarayonidagi faol bo'g'inga aylangan, deydi Abdurahmon Tashanov.
Odam savdosi bo'yicha O'zbekiston BMTni konvensiyani, odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha konvensiyani bajaryapti. Har 4 yilda bir marta davriy hisobot bo'ladi. O'shaning uchun odam savdosi bo'yicha komissiya tuzilgan, sud komissiyasi idoralararo hisobotni ko'paytirish xuddi shunday qilyapti. 135-modda bo'yicha juda dahshat endi suvga, faqatlik ko'rsatish kerak emi bular, ya'ni nimani o'stirish kerakmi? Bilmayman, shu maqsadi faqat odam savdosi bo'yicha ustingizga chiqib tushsa qutulmaydi. Avir sistemasi bevosita mana shu narsani ushlab turadi. Foydalanuvchi obyektlar juda ko'p. Masalan, hozir chegaralayapsiz, fohishalar, nimalar deyapsiz, jumla odamdan foydalanadi bular.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik huquq faoli va mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov.
Kunning ba'zi voqealari bilan qisqa satrlarda tanishing. Rossiya va Fransiya prezidentlari Usmonli imperiyasi tomonidan 1.5 milliongacha armanlar o'ldirilishining 100 yilligiga bag'ishlangan marosimda qatnashish uchun 24 aprel kuni Yerevanga keldi. Buxoro bojxonachilari Xo'ja Davlat temir yo'l postida Turkmanistondan O'zbekistonga 5.5 kilo narkotik modda olib o'tilishining oldini oldi. Aprel oyida Farg'ona viloyatida militsiya tomonidan pasport tartibini tekshirish jarayonida O'zbekiston hududida noqonuniy yashab kelgan 3 nafar qirg'izistonlik aniqlanib, mamlakatdan chiqarib yuborildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi Checheniston prezidenti Ramzon Qodirov chechen politsiyachilariga Rossiyaning boshqa mintaqalaridan bo'lgan hamkasblarini otib o'ldirishga izin berganini keskin tanqid qildi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq rahbari general David Petreus sir hisoblangan hujjatlar bilan ishlash tartibini buzganlikda aybdor deb topildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o'z mamlakati Gruziyaning hududiy yaxlitligini tan olishi haqida bayonot berdi. Bu bilan Lukashenko Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan Abxaziyalik va Shimoliy Osetiyalik separatchilarni qo'llamasligini bildirdi. Davom etamiz. Afg'oniston yangiliklari yoz kelishi bilanoq bu mamlakat shimoliy viloyatlarida xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat yomonlasha boshlagani, bir necha kundan beri davlat postlariga muttasil hujumlar sodir etilayotgani to'g'risida Kobuldagi muxbirimiz xabar qildi. Uning aytishicha, tahlilchilar shimol viloyatlarining barqarorligi yomonlashishiga chet ellik jangarilar, ayniqsa O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari ta'sir o'tkazayotganini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
So'nggi haftalar davomida Afg'oniston shimolida joylashgan ayrim viloyatlar xavfsizligi battarlashayotgani aytiladi. Mazkur viloyatlarning ayrim tumanlarida davlatga qarshi jang qiladigan qurolli usyonchilar davlat postlariga muttasil hujum uyushtirmoqdalar. So'nggi hujum panshanbadan jumaga o'tar kechasi aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Foryo viloyatiga qarashli Davlatobod tumani postlariga uyushtirilgan. Mazkur tumanning o'zbek hokimi Said Abdusalom Nazhatning bildirishicha, ushbu hujumda kamida 4 kishi o'zbek jangari halok etilgan.
Davlatobod ulusboligiga toliblar hujum qilgan ekan, natijaga toliblardan 3 kishi halok bo'lib, bir tezodlari yaralangan.
So'nggi ma'lumotlarda jangari toliblarni shimol viloyatlaridan Juzjonga qarashli Oqcha tumanida ham davlat kuchlari qarorgohlariga hujum etgani aytiladi. Bundan bir necha kun oldin jangari toliblar Foryo viloyatining Qaysor tumanida davlatga tarafdor mahalliy politsiyachilar qaramog'ida bo'lgan qishloqlarga hujum uyushtirib, qator qishloqlarni ishg'ol etgan edilar. Jangarilar hujumi oqibatida eng mudhish qonli voqea bundan chamasi 2 hafta oldin Badaxshon viloyatining Jirim tumanida sodir etilgandi. U yerda toliblar hamlasi natijasida bir qator armiya askarlari jangarilar tomonidan asir olinib, boshlari tanasidan judo qilingan edi. Ayrim kuzatuvchilar keyingi haftalarda mamlakat shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati yomonlashganiga asosan chet el jangarilari jumladan O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor qurolli guruhlar sababchi ekanini aytadilar. Badaxshon viloyatining tinchlik kengashi boshlig'i Mavlavi Abdulvohid Tayyibi so'nggi haftalarda Badaxshon viloyatining ayrim hududlarida o'nlab chet ellik jangarilar, ayniqsa O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor qurolli guruhlar joylashib olganliklarini aytadi.
یک خارجی که از بعد از اینکه درگ میشه این مربوطی تاجیکستان است، مربوطی چیچین است، مربوطی ازبکستان است، مربوطی پاکستان.
سونگ چاغلرده ازبکستان اسلامی حرکت جنگرلره همده اولارنین قطار آیلالرنه نه فقط بدخشان بلکه شمال ولایتلردن فاریاب و سرپلگی قرشلی قطار تومنلرده جایلشگنلکلره بارسته خبر قلنماقده. Qator kuzatuvchilar Afg'onistonning shimol viloyatlarida mazkur jangarilar faoliyatining oldi olinmagan taqdirda ularni Markaziy Osiyo davlatlari xavfsizligiga rahna solishi mumkinligi borasida ham ogohlantirmoqdalar. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Muhbirimiz boshlab bergan mavzuda qolamiz. Afg'oniston shimolidagi Faryob viloyatida viloyat hokimining so'zchisi matbuot kotibi Javud Bedor 23 aprel kuni viloyat O'zbekiston Islomiy harakati nazoratiga o'tgani haqidagi xabarni rad etdi. Biroz avvalroq bu vakil ozodlikka Faryob viloyati harakatning to'liq qo'lida ekanini aytgandi. Hafta boshida esa Afg'onistonlik yuqori harbiy mulozim xorijiy jangarilar Badaxshon viloyatida ham faollashganini bildirgan edi. O'zbekiston Islomiy harakatini asosan sobiq o'zbekistonlik va Markaziy Osiyolik jangarilar tashkil qiladi. Islom va musulmonlar ruknining navbatdagi sonida muxbirimiz Sirojiddin Islom O'zbekiston Islomiy harakatining bugungi ahvoliga bir nazar tashlaydi. Marhamat, tinglang.
O'zbekiston Islomiy harakatini kuzatib boruvchi Markaziy Osiyolik tahlilchilar diqqat markazi so'nggi oylarda Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Badaxshon viloyati hamda O'zbekiston va Turkmaniston sarhadlariga yaqin joylashgan Faryob viloyatiga qaratilgan. Chunki O'zbekiston Islomiy harakati ayni viloyatlarning ayrim hududlarida sezilarli darajada faollashgani sezilmoqda. Harakat jangchilari Afg'oniston shimoli va sharqidagi mazkur ikki viloyatda shoh yo'llar va politsiya postlariga hujumlarni kuchaytirmoqda. Davlat mulozimlarini garovga olmoqda. Faryob viloyati hokimining so'zchisi Javid Bedor ozodlik bilan suhbatda viloyatning Qaysor tumaniga qarashli ba'zi hududlarda asli o'zbekistonlik jangchilar oxirgi damlarda faollashganini e'tirof etdi. Ammo uning ilova qilishicha Faryob viloyati 14 tumanida aholi kundalik ishlarini avval qanday bo'lsa, hozir ham shunday bajarib kelmoqda.
Natanho Maymana shahri Faryob viloyatining markazida bo'lgan yo'q, mardum o'sha kundagi bajarib yurgan ishlari bilan mashg'ulsizlar. Hech bir kanallik yo'q bo'ldi, balki 14 ulusimiz bor. 14 ulusimizga ham hattoqal bunda bir tashvishu, bunda bir nagaronligimiz yo'q. Bo'lga muxoliflar kelgan bo'lsa, bir ulusimizga tasarruf qilgan bo'lsa, tijoriy ishdagi shahri Maymanani yo ulat Faryobga tasarrufiga keltirgan bo'lsa, Faryob viloyatida shahri Maymanada va 14 ulusimizda shukur fazli falovon amniyatli yo'llarimiz bor va mardum ko'p rohatlik bilan tirikchilik qilib yuribdi,
deb aytdi Javid Bedor. Biroq mahalliy aholi vakillari so'zlariga ko'ra, bir necha oy muqaddam Qaysor, Shoh, Xo'jakenti va Turbat hamda Almor tumanining ayrim hududlariga 100 ortiq O'zbekiston Islomiy harakati jangchilari oilalari bilan ko'chib kelganlar. Qaysorliklarga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati jangchilari ba'zi kunlarda Qaysor, Maymana, Shoh yo'llarini ham nazorat qilishmoqda. Qaysorlik oqsoqollaridan biri Tariqxon O'zbekistonlik jangarlar viloyat xavfsizligini izdan chiqarayotganini aytadi.
Bular qana katta tahdid, fe'lan mana shu sohaga Qaysor, Almor, xususan Qaysorga bas ko'p vasiy Qaysor toliblarning kontroliga hukm bo'lgan fe'lan vaziyat javiy toliblarning zarariga, ya'ni mana shu otam men sizdan gapiraman, Qaysorga taqriban 30 santidan balandroq qor bor. Bular gashti guzorlari necha vaqtdan beri shu borandalarning asariga kam bo'lgan. Bular hamma sohaga tahdid, yil tahdid, bir ne, hatto necha vaqt ilgari 6 roz mukammal 6 kun endi bunda qati emas edi, vale vasoil davlatiga u nimaga bayni Qaysor Maymana kullan qati bo'lgan edi. Shu O'zbekistonlar kelib mustaqiman talosh qiladilar mardumda. Men o'zim hatto 6 roz kun Maymanaga borib qoldim, band bo'lib kela olmadim. Bu tarzda oy urduni mayn urdi, talafot eshitdi. Bular tahdid ko'p, unda tahdid bo'lgan.
Afg'oniston mudofaa vazirligi shu hafta boshida mazkur hududlar va mamlakatning Tojikiston bilan chegaradosh mintaqalarini jangarlardan tozalash amaliyoti tez orada boshlanishini ma'lum qildi. Vazirlikning Badaxshon bo'yicha vakili general G'ulom Haydar Haydarning ma'lum qilishicha, so'nggi 1 yil ichida o'zbeklar, tojiklar va uyg'urlardan iborat xorijiy terrorchilar guruhi Obi Xustak mavzesida maskan qurib, u yerda harbiy mashg'ulotlar o'tkazmoqda va atrof tumanlardagi davlat postlariga hujum qilmoqda. Afg'on generalining aytishicha, xorijiy jangarlardan iborat guruhning asl maqsadi Markaziy Osiyo mamlakatlariga yo'l ochib, ushbu mamlakatlar orqali Rossiya va Yevropaga narkotik moddalarni kontrabanda qilishdan iborat.
Dar qoronimjon albatta yak modan iloj bordas ki yo az tariq istihroj g'ayri fani va g'ayri maslaki va g'ayri qonuniy az va ham boj megiran.
Kurar va Munjon mintaqalarida lojuvard konlari mavjud va mahalliy aholi ularni qazib olish bilan shug'ullanadi. Bu guruhlar ulardan boj oladi, deydi general G'ulom Haydar Haydar. Unga ko'ra, jangari guruhning ba'zi a'zolari hozirda Xustak doirasida panoh topgan bo'lsa, ba'zilari Badaxshon viloyatining Jirm, Yumgon va qisman Vardush tumanlarida yerlashgan. Ammo mahalliy rasmiylarga ko'ra, mahalliy aholi bilan birga yashagan O'zbekiston Islomiy harakati jangarlarga qarshi amaliyotlar oson bo'lmaydi. Qo'shma Shtatlarda istiqomat qilayotgan diniy faol Mirrahmat Mo'minov O'zbekiston Islomiy harakati o'ziga nom chiqarish payida degan fikrda.
Ismoniy harakat o'laroq bir yashab qolishli uchun boshqa terrorchi guruhlar yoki boshqa radikal guruhlar bilan qandaydir o'ziga xos bir raqobat o'yinchisiga aylangan O'zbekiston Islomiy harakati. Bilamiz, O'zbekiston Islomiy harakatini oldingidagi kuchi yo'q hozir. Bu mintaqalarda bo'layotgan ba'zi bir o'sha to'qnashuvlar yoki ba'zi bir o'sha hujumlar faqatgina boshqa terrorchi guruhlarga yoki boshqa o'zidan qudratli bo'lgan terrorchi guruhlarga o'zini ko'rsatish yoki mana bizda ham qudrat bor, mana biz o'zbekistonliklar jamoasining bir nima deydi bir legitim bir radikal harakatimiz deb ko'rsatishga harakat qilyapti deb o'ylayman O'zbekiston Islomiy harakatini. Bu guruhlar bir Al-Qoida bo'lsin yoki Islomiy jihod bo'lsin yoki ba'zi bir boshqa nomlar bo'lsin, bilasiz, o'ng qanot yoki chap qanot tarmoqlari bor, ular o'zaro raqobatlashib kelgan. Ya'ni bu yerda bilasizmi, bir qanaqadir bir radikal kuchlarni yoki o'sha O'zbekistondan norozi bo'lgan qandaydir bir radikal kuchlarni o'z tarafiga og'dirish va mintaqada o'zini absolyut lider ko'rsatishlik uchun islomiy o'sha IShIDga, ya'ni men buni islomiy davlat demagan bo'lardim, IShIDga o'zini reklama qilishga o'xshagan aksiya deb men hisoblayman.
Agar vaziyat shunday yaramas bo'lib qolsa, Afg'onistonning hukumati o'sha mintaqalarni o'z kontroliga keltira olmasa, mustaqillona harakat qilib yursalar, islan nersasini edib yursalar, islaniyaga borib yursalar, onda ularning oldin katta xop bo'lishi mumkin deb fikr qilaman. O'z Markaziy Osiyoga da, Afg'oniston o'ziga da.
O'zbekistonlik sobiq imom Muhammad Solih Abutov esa amalda O'zbekiston Islomiy harakati parchalanib ketgan kichik-kichik guruhlardan iborat ekanini aytadi.
O'zbekiston Islomiy harakati bugun haqiqatan bir boshqa bir ko'chaga kirib qoldi. U o'zini o'sha Taliban harakatini kurash jabhasidan ham chetda qolib ketdi. U o'zini strategik maqsadini ham yo'qotdi. Ya'ni u oldinlari Tohir Yo'ldosh davrida global maqsadlar bor edi bularda. Falastinni ozod qilamiz, Washingtonga boramiz. Hozir faqat maqsad o'sha guruhni saqlab qolish, jon saqlab qolish asosiy muammo bo'lib qoldi ular uchun. Nazarimda ular hozir o'sha turli xil mayda guruhlarga bo'linib, o'zi ular hech qachon bir hammasi bir joyga to'planib, masalan 5000, 10000 odam bitta joyda yashagan emas. Ular doim 20 tasi bu yoqda, 30 tasi bu yoqda, 8 tasi bu yoqda. Endi buning ichida xotinlar bor, bolalar bor, ashu guruhlar bilan yuradi. Qo'liga qurol olib kurashishi mumkin bo'lgan odamlari 500 dan ko'p bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Lekin umumiy olganda xotin bola chaqa hammasi bo'lib 1.5 ming, 2 mingga bor ularni soni. Lekin bu kurashadigan odamlar emas hammasi. Ular ham turli xil guruhlarga, mayda-chuyda guruhlarga bo'linib, bir amallab jon saqlash umidida yuribdi. Çünkü ular bana bu bayanattan keyin Taliban bile alakası soğuklaştı. Hazır ular özlerine bana bu İslami devletke mayilligini bildir yaptı. Lekin bu degeni hala bu İslami devletke bir bayat verdi degenemez. Ya bir ular bile bir fiziki kontakt ornatıldı degenemez. Belki alakalar böyle etkendir virtual, internet başka arkalı. Lekin ular bile bunların arasında hala hamma cihetten o zaman yaktır kelişu vardı mı öylemeyim.
Debatte Muhammed Salih Abutov. O'tgan yil boshida O'zbekiston Islomiy harakati jangchilari Karachi aeroportiga hujum uyushtirishi ortidan Pokiston armiyasi Shimoliy Vaziriston mintaqasida keng ko'lamli harbiy amaliyot boshladi. Deyarli bir yil davomida Pokiston armiyasi hujumiga ro'baro' bo'lgan O'zbekiston Islomiy harakati jangchilari asosiy tayanch nuqtalari bo'lgan Shimoliy Vazirstondagi mavqelarini yo'qotdi. 90-yil yillar boshida tashkil topgan O'zbekiston Islomiy harakati dastlab rasmiy Toshkentga qarshi jihod e'lon qilgandi. O'zbekiston Islomiy harakati vakili Ozodi bilan suhbatda ularning asl maqsadi hali ham shariatni o'rnatish ekanini aytadi. Ammo o'zbekistonlik sobiq imom Muhammad Solih Abutovning ishonishicha bu g'oya Markaziy Osiyodagi mavjud rejimlarga hamon xizmat qilmoqda.
Bu narsa diktatorlar uchun qo'l keladi. Markaziy Osiyo diktatorlari o'zini shundoq ham o'zi qattiq rejimini yanada kuchaytirishni, yanada armiyani, yanada o'sha milliy xavfsizlik xizmatini vakolatlarini kengaytirishini, yanada dindorlarga zulm zo'ravonlik o'tkazishiga sabab bo'ladi va buni oqlovchi sabab bo'ladi. Mana yaqinda Toshkentda ana bu Shanxay hamkorlik tashkilotini shu tashkilotga kiruvchi a'zo davlatlarning kuch ishlatgan tizimlari rahbarlari kelib maslahatlashib ketishdi. Nima emish? IShIDga qarshi kurashga tayyorgarlik. Toshkent tayyor ekan IShIDni kutib olishga. IShID yaqa kelayotgan yo'q. Uni niyat, uni 100 yilda ham uni bir rejasida yo'q bu narsa. IShIDni boshidan oshib o'tdi o'zini muammosi. Ya'ni Toshkentga hali 5000 kilometr uyoqda turgan shahar uning uchun tayyorgarlik qilish kerak emas. Qo'shni Turkiya bor agar yo qo'rqaman desa. Ya'ni diktator rejimlari bu mana shunaqa vasvasa tufayli o'zini xalqiga zulmni kuchaytiryapti, xolos.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning Ozod Nazari. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, baxtlimisiz?
Ya albatta, Xudoga shukr, tanimiz, jonimiz sog', hayotimiz tinch, albatta baxtlimiz.
Nima siz uchun, hozir mana sanab o'tdingiz, yana ham bir tushuntirsangiz, siz uchun baxt nima? Bir o'zbekistonlik bir yigit uchun baxt nima?
Endi o'zbekistonlik yigit uchun o'zini himoya qilayotgan oilasini, xonadonini tinch bo'lishi, xonadon a'zolarini baxtiyorligi, o'sha ta'lim olishi, tinch totuv bo'lishi va albatta hamma narsani yetib turishi, o'sha hech bo'lmasa minimal yashash darajasidan yuqoriroq bo'lish juda boy bo'lmasa ham har holda nima deydi u bu narsalarga haligini mablag'larni yetib turishi, nimani yetib turishi albatta bu o'ziga xos omad orqasidan yana ham kattaroq tuyg'ular va uni orqasidan albatta baxt.
Endi nima uchun baxt so'rab qoldingiz deng?
Albatta, nima uchun so'radingiz?
Kolumbiya universiteti, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Kolumbiya universitetining sotsiologlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligi ostida 100, hozir sizga aytaman, 158 ta mamlakatda so'rovlar o'tkazibdi va hisobot tayyorlashibdi. Qaysi mamlakat aholisi baxtliroq degan asosiy savolda endi. Va O'zbekiston post-sovet mamlakatlari orasida eng baxtli bo'lib chiqibdi, 44-chi o'rinni egallabdi. Endi bu yerda albatta qanaqa kriteriyalardan kelib chiqilganini hozir men uzoq gapirib o'tirmayman. Alohida materialimiz bo'ladi, saytimizga kirib tinglovchimiz o'qishi mumkin. Nimalarga asoslanib o'zbeklar o'zlarini baxtli deb bilgani? Shu raqammi, shu pozitsiyani, 44-chi o'rinni siz bir sharhlab bersangiz demoqchiman-da.
Endi men baribir hali nima deydi mohiyatiga kirishga majburmiz. Men mohiyatiga endi o'zim aqlim yetgancha kirib ko'raman va bunga milliy o'sha zehniyatimizdan kelib chiqqan holda nima qilaman? Bizda maqollarimizda Sarvar aka agar e'tibor bersangiz, birni ko'rib shukr qil degan narsa bor. Ya'ni biz xalqimiz, bizni odamlarimiz har qanday so'rovi bo'ladimi, boshqa bir tadbirlar bo'ladimi, o'sha yerda gapirganda kimdir so'rasa, albatta shukrona bilan gapiradi va menimcha bunday sotsiologik so'rovlarning eng katta nimalardan bittasi, haligi kriteriyalardan bittasi bu odamlarni beradigan intervyular, ya'ni tadqiqotlarga ko'ra beradigan intervyulari, undan tashqari ommaviy axborot vositalaridagi chiqishlar va boshqa hokazo. Shuning uchun o'zbeklar baribir qiynalib, qanaqadir darajada iqtisodiy qiyinchiliklar iskanjasida, bir ijtimoiy qiyinchiliklar iskanjasida yashayotgani bilan, lekin baribir o'ziga yarasha bir optimist xalq, ya'ni nekbin xalq, ularning kayfiyati doim nekbinlik. Nima bo'ladi? Men hali sezmagan ekanman. Sezmagan tarzimda qarang, o'sha savolingizga baxtiyor ekanligim haqida nima beribman, javob beribman. Menimcha shu amerikaliklar o'tkazgan aproslar, ya'ni so'rovlar ham menimcha shunday atrofda bo'lsa kerak, chunki men masalan shuncha tashvishlar bo'lishiga qaramasdan haligi hukumat sifatida kasb nuqtai nazaridan taqiblar, qanaqadir darajada bir noqulay sharoitlar bo'lishiga qaramasdan mana o'zimni baxtiyor his qilyapmanmi? Demak, men oddiy o'zbek bo'ladigan bo'lsam, boshqa o'zbeklar ham xuddi menday o'zini hayotda o'zini bir yorqin taraflarini ko'rishga harakat qilishadi.
Podvalni eshigini ochayotganlar yana ishga tushib ketdi shekilli. Bu tinglovchi aytib qo'y, Abdurahmonni uyida bo'layotgan ish bu. Tinglovchi g'ashib kelmasin. Endi o'zbeklar o'zlarini baxtli his qilar ekan, bu yerda menimcha o'sha o'zbekni shuurida diniy e'tiqodni kuchliligi ham rol o'ynasa kerak.
Albatta, albatta, bu yerda o'sha iymon e'tiqod, o'sha ishonch bu narsa juda ham kuchli rol o'ynaydi. O'sha hali yana takror aytaman, o'sha amerikaliklar o'tkazgan so'rovlarni eng katta o'sha kriteriyalari odamlar intervyulari bo'lsa kerak endi. Chunki hayotdagi farovonlik darajasi ana agar inobatga oladigan bo'lsak, O'zbekistonda unaqangaligi dunyo mamlakatlari o'rtasida 44-chi o'ringa chiqish nihoyatda qiyin.
Ha, boshqa mavzularga o'tamiz. Tinglovchimiz e'tibor bergan bo'lsa kerak, har juma saytimizda O'zbekiston matbuoti dayjestini berib kelyapmiz. Mana bugun ham e'lon qilindi. O'sha dayjestda Toshkent oqshomini 22 aprel sonidagi bir materialdan parcha keltirilibdi. O'zbekiston ombudsmanining Toshkent bo'yicha vakili Shomurod Muhammadjonov bundoq debdi Toshkent oqshomidagi chiqishida. Fuqarolar va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqish mansabdorlarning nafaqat xizmat burchi, konstitutsiyaviy burchi sanaladi debdi. Nafaqat xizmat burchi, balki konstitutsiyaviy burchi ham deganida endi bu kishi. Siz endi inson huquqlari bilan ham shug'ullanasiz, qanchalik shu ombudsmanga, xususan shu Shomurod Muhammadjonovga ishingiz tushgan?
Men ombudsmanga juda ko'p marta ishim tushgan. O'zi umuman o'sha mamlakatda ombudsman institutini, milliy o'sha inson huquqlarini haligi himoya qilish institutlarini rivojlantirish masalasida hukumatga ko'p takliflar yuborganmiz va albatta birinchi taklif o'sha bu o'sha idoralar institutlarni huquqiy asoslarini yaratishdan boshlash kerak degan nimamiz. Chunki bu idoralarni inson huquqlarini himoya qilishga haqiqiy vakolati yo'q. Mana masalan ombudsman to'g'risidagi qonunni 12-chi moddasiga ko'ra o'sha sud va prokuratura vakolatiga kiradigan ishlarni ombudsman ko'rishi mumkin emas deb yozib qo'yilgan. Endi siz Sarvar aka, men sizga savol bermoqchiman. O'zi umuman davlatda hayotda sud bilan prokuraturaning vakolatiga kirmaydigan ish bo'ladimi? Problema, muammo bo'ladimi? Demak, keyingi masalan yillardagi ombudsman hisobotlarini, fuqarolar murojaati borasidagi hisobotlarni o'qib ko'radigan bo'lsangiz, bu quruq haligi statistika, quruq ya'ni o'sha raqamlardan iborat xolos. Birorta masalan aytaylik ombudsman idorasi yoki bo'lmasa boshqa inson huquqlari milliy tashkilotlari, milliy markazlari birortasi bir fuqarolarga bir amaliy javob bergani yo'q. Va keyingi paytlarda ayniqsa o'sha oliy majlis inson huquqlari bo'yicha vakili faqat o'sha xatlari atpiska qiladigan, ya'ni boshqa bir manzillarga yuboradigan kelib tushgan xatlarni aytaylik prokuraturaga, sudga, milisaga yo bo'lmasa boshqa xizmatlarga yuboradigan bir tashkilotga aylanib qolgan. Ularni bir aslida o'sha inson huquqlari bo'yicha ekspert ekspertiza bir xulosalarini berib, parlament sessiyalarida yoki o'zi parlament ichki majlislarida mana shu masalalarni ko'tarib, davlat hokimiyatini oldiga qo'yish kerak bo'lgan, shunga mas'ul bo'lgan idora sanalish kerak, lekin biz amalda mana shunaqangi nimani ko'rayotganimiz. Endi
tinglovchimiz ham noto'g'ri tushunib qolmasin. O'zbekiston ombudsmanidan Toshkent bo'yicha vakili Shomurod Muhammadjonov, kelinglar, muammolarni hal qilib beraman deyotgan yo'q. U kishi uqtirmoqchi bo'lyapti gazetxonlarga, davlat amaldorlari sizlarni murojaatlaringizni o'z vaqtida ko'rib chiqish kerak. Bu ularni nafaqat xizmat burchi, balki konstitutsiyaviy burchi ham sanaladi deyapti. Va menimcha ombudsman, har holda Toshkent bo'yicha ombudsman janob Muhammadjonov o'zini vazifasini o'sha mansabdorlarni fuqarolar arzlariga, shikoyatlariga quloq solyaptimi yo'qmi, shuni nazorat qilib turishda deb biladi shekilli. Va shikoyat va arizalar uchun telefon nomerlarini ham beribdi gazeta orqali: 232-10-25-233-91-77 telefonlari orqali murojaat qilish mumkin ekan janob Muhammadjonovga.
Bilasizmi, men shu yerda Sarvar aka bitta narsani aytib ketmasam bo'lmaydi. Shu yilgi o'sha ombudsman hisoboti bo'yicha qariyb ombudsman organiga 10 mingga yaqin shikoyat tushibdi, 9990 nechtadir ham shikoyat tushibdi. Masalan, ezgulik bir ombudsman oldida nima ezgulik degan bir biz mana tashkilotimiz, inson huquqlari tashkiloti, bu juda kichkina bir nodavlat tashkiloti. Endi har holda ombudsman bu o'sha parlament inson huquqlari bo'yicha vakil, mamlakatda o'sha haligi nima deydi, xalqni erki irodasini ifoda etadigan oliy organni inson huquqlari bo'yicha vakiliga 10 mingta shikoyat tushibdi.
Endi men buni, siz butun respublika bo'yicha gapiryapsiz-a?
Albatta, butun respublika bo'yicha gapiryapman. Men hech qachon o'sha ombudsman idorasini odamlarning murojaatlarini kamaytirib ko'rsatgan deb o'ylamayman. Haqiqatan ham 9900 ta shikoyat tushgan bo'lishi mumkin. Bu o'sha ombudsmanga o'sha odamlarning ishonchini bildiradi. Ya'ni o'tgan yil 10 mingdan ortiq odam murojaat qilgan bo'lsa, bu yil o'sha 9900 ta odam murojaat qildi. Ya'ni pastlab boryapti. Aslida vaziyat bo'yicha o'sha mamlakatda shikoyatlar ko'lami ortib, fuqarolar murojaatlari ko'lami hech bir haligi maslablarga sig'maydigan darajada ko'payib boryapti, lekin ombudsmanga murojaat pasayib boryapti. Men hali yuqoridagi gapingizga kelib chiqib aytadigan bo'lsam, o'sha Shomurodni dedingizmi, shunaqangi bir odamlar ombudsmanchilarni o'sha faqat gazetaga chiqish yoki matbuotda bir haligi nima deydi, bir kitobiy gaplarni gapirishdan boshqa bir amaliy fuqarolarga yordam berish nimasi qolmadi va buni to'g'ridan to'g'ri ommaviy axborot vositalari hatto tanqid qilsa bo'ladi. Shuning uchun men shunaqangi ohangda gapiryapman Sarvar aka.
Yo, qisqa qilib masalan mana shu Shomurod Muhammadjonov bilan ezgulikni vakili sifatida hech yo'q bir marta bir muloqotga kirishganmisiz?
Yo'q, men endi bu hozir bu familiyani nima qila olmayman, lekin ombudsman juda ko'p vakillari bilan, hatto ombudsmanni o'zini o'sha ya'ni inson huquqlari bo'yicha vakilni o'zi, vakilni o'rinbosarlari, mintaqaviy bo'limlari bilan murojaat qilganman. Endi o'sha ayniqsa ichida bir ikkita odamlari bor, nimalari bor edi, bizlarni gapimizga hozir quloq solmaydi, sizlar internet orqali bosinglar, ozodlikka chiqaringlar, shunda masala hal bo'lib ketadi, unaqa bunaqa degan gaplarni gapirishadi. Endi masalan o'sha parlamentni vakili bo'la turib masalan shunday gaplarni gapirish, demak o'sha o'ziga xos o'sha davlat hokimiyati idoralarida fuqarolar murojaatiga nisbatan o'ziga xos haligi parallel, ya'ni nima deydi, falajlik yuzaga kelganligini ko'rsatadigan bir indikatorlardan bittasi.
Bugungi matbuot sharhimizda Darakchi xabaridan ham bir qisqagina parcha keltirilibdi. O'sha parcha: Markaziy bank raisi o'rinbosari Koreyaning pensiyasini naqd pulga aylantirib berishga so'z berdi deb sarlavhalanibdi. Demak, Markaziy bank raisi o'rinbosari Ulug'bek Mustafoyev Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tuman Qozoq qishlog'ida yashovchi Ahmad Chorshambiyevga plastik kartochka orqali savdo qiladigan do'konlar yo'qligi sababli pensiyasini naqd pulga aylantirib berishga va'da beribdi. Bu qiziqda endi, bu menimcha o'zi ayniqsa pensionerlarni yillardan beri hal bo'lmayotgan, butun mamlakatga xos bo'lgan problemasi. Endi nima uchun maqtanadi bu kishi, bilmadim. Bitta Qozoq qishlog'ida yashaydigan Ahmad Chorshambiyevga plastikdagi pulini naqd pulga almashtirib berishga va'da bergani bilan. Men tushunmadim shuni.
Sarvar aka, mana siz sovet davrini ko'rgan odamsiz. Bitta narsani eslatish xohlardim. Shu sovuq to'lqinlar deyilardi, ozodlik, Amerika ovozi, boshqa to'lqinlar, o'sha to'lqinlar SSRdagi umumiy bir vaziyatni ko'rsatish uchun Ulug' Oktyabr sotsialistik revolyutsiyasini 60 yilligi munosabati bilan pensionerlarga 2 kilodan go'sht haligi nima qilindi, tarqatildi degan xabar beradi. Mana shu xabarning o'zi jamiyatdagi hayot, jamiyat hayotini, jamiyatdagi bir ijtimoiy ahvolni darajasini ko'rsatadigan bir indikator o'laroq mana shunday xabarlar nima bo'lardi. Xuddi mana shunday, masalan, Markaziy bank raisi o'rinbosarini Chiroqchini allaqaysi qishloqdagi, masalan,
Musaqo jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazarini tinglayapsiz. Eshitirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi.